ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยมุกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดส
ื่
อเพ
ื่
อส
ัง
คม
02-721-3465-07
พอสคอร์ด P-O-S-D-C-O-R-D ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอร์ด P-O-S-D-C-O-R-DThe Unique and Practical Diary for Executive and You. Pause Corp. โทรศัพท์023936507
ร่วมไขปริศนาของศาสตร์แห่งการพยากรณ์หลากหลายรูปแบบจากเหล่านักพยากรณ์ชื่อดังกว่า30ท่านอาทิดูดวงยูเรเนียนปรึกษาพยากรณ์พลังมหัศจรรย์จากใบไม้ในงานสัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทยประจำปี2555วันที่26มิถุนายนถึง9กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณไลฟ์สไตล์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าสยามพารากอนรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสอบถามรายละเอียดได้ที่022564440และ022559911
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่จากสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปอ่ะคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรู้ภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือเท่านายอย่างนี้ต้องนูโวเทค
ฮะนูโวเท
คค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเต็มกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงษ์เพชรรัตนารามา
ค่ะแล้วก็ดิฉันริตาจันทรศักดิ์นะคะค่ะหลังจากที่พักฟังข่าวแล้วเนี่ยนะคะปกติก็จะมีอาจารย์ปู้มาคุยกับเราเป็นประจำแต่อาจารย์ปู้หายไปไหนตั้งนานคะ
ไปศรีรัตน์ไปเที่ยวมือก้อยถึงเที่ยวค่ะคือไปทำงานแล้วก็บังเอิญได้มีโอกาสได้ไปติดตามท่านอาจารย์หลายๆท่านไปดูงานต่างจังหวัดแล้วไปเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังด้วยอะค่ะ
ค่ะก็เอาให้เต็มอิ่มนะคะเพราะว่าไม่เจออาจารย์ปุ๊กกันหลายสัปดาห์ก็ขอบคุณหลายๆท่านนะคะ ทั้งพี่วิชาธีระอนุวัฒน์อาจารย์สุทาชัยยิ้มประเสริฐแล้วก็ยังมีวิทยากรที่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะได้ผัดเปลี่ยนกันเวียนกันมาทำหน้าที่แทนอาจารย์ปุ๊กันหลายตอน
ขอบคุณค่ะ
ค่ะตอนนี้เราก็ดีใจแล้วอาจารย์ปุ๊กลับมาต้องมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลย
ค่ะก็ได้มีโอกาสตามอาจารย์ปริญญาชูแก้วนะคะแล้วอาจารย์โชติวิทย์พงศ์เสริมผลแล้วก็ยังมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่มาจากเทรนอาจารย์แก้วนะเป็นสัตว์นิกหญิงนะคะพวกเราก็นำทีมเด็กๆไปเป็นนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย
ค่ะอาจารย์ปุ๊กคะช่วงที่ไปที
่ต่างจังหวัด
ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะหลังจากที่อาจารย์ปู้เล่าว่าไปกับอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยค่ะมีนักศึกษาไปด้วย
นักศึกษาไปด้วยค่ะก็ทีมใหญ่ทีเดียวนะคะจากประจอมเกล้าราชบัลลังก์แล้วก็จากอุเทนถวายนะคะก็ไปร่วมกันที่จะสำรวจอาคารเก่าเป็นอาคารอนุรักษ์อยู่ที่สวีชุมพรเนี่ยนะคะเป็นเรือนไม้เป็นตลาดเก่าซึ่งมีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมากนะคะว่าชุมชนนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็ไปพูดคุยกับผู้คนในชุมชนนะคะซึ่งเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นทายาทของผู้ที่สร้างตลาดนี้ขึ้นมาก็คือคุณมุตเตาแซ่บางแล้วก็หลานลูกหลานเนี่ยก็ใช้นามสกุลไทยว่าบางวิรุณรักนะคะซึ่งคุณมุตเตานี่ก็รวบรวมเพื่อนพ่อค้าจีนทั้งหมดที่รู้จักกันก็มาเริ่มอยู่ในชุมชนที่สวีนะคะตอนแรกเนี่ยอยู่ที่ตลาดเก่าซึ่งอยู่ห่างจากตลาดล่างและตลาดบนในปัจจุบันนี้ออกไปหลายกิโลอยู่นะคะแล้วพอทางโน้นซบเซาก็ย้ายมาทำตลาดล่างซึ่งก็จะมีตั้งแต่เป็นชุมชนค้าขายมีโรงเรียนจีนมีโรงหนังมีศาลเจ้านะคะรวมถึงโรงเลื่อยด้วยซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็จะมีการขนท่อนซุงมาตามลำน้ำด้านหลังนะคะแล้วก็มาขึ้นที่ท่าน้ำแล้วก็มีการทำไม้กันซึ่งแสดงว่าชุมชนนี้มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความมั่งคั่งอยู่ในตัวมีทั้งสวนผลไม้นะคะที่ชุมพรมีชื่ออยู่แล้วทั้งทุเรียนทั้งมังคุดทั้งเงาะเนี่ยที่นั่นจะโด่งดังนะคะแล้วก็ในวันที่ไปเนี่ยชาวบ้านน่ารักมากค่ะหอบทุเรียนมาเป็นแล้วก็เป็นหลวงๆมาให้เราชิมนะคะปอกตรงนั้นแล้วให้ชิมตรงนั้นเลยเป็นลูกเล็กๆแต่อร่อยค่ะ
ค่ะนี่ก็แวะไปเรื่องกินอีกแล้วนะ
เรื่องกินเหนียว
ได้ตลอด
เขาบอกว่าแล้วก็ที่คนที่นั่นเล่ามากนะคะสับปะรดของสวีนี่ก็อร่อยเพราะเป็นสับปะรดลูกสั้นไม่ยาวเหมือนของภูเก็ตจะหวานกรอบไปทั้งลูกเลย
จริงๆแล้วเรื่องผลไม้นี่คุยได้อีกตอนเลยนะคะ
เ
หมือนที่เราคุยถึงผลไม้ลับแลอะไรเงี้ยนะคะค่ะก็ยังมีต่ออีกนะคะพี่ปูคะพอเราคุยถึงสวีเนี่ยคนอาจจะกำลังเริ่มนึกถึงพิกัด
ว่าอย
ู่ตรงไหนนะอะไรเงี้ยนะคะค่ะคงต้องมาลำดับนิดนึงว่าเวลาที่เราลงใต้ไป
นั่งรถไฟไป
ถ้านั่งรถไฟไปเนี่ยเราจะผ่านสถานีชุมพรก่อนใช่ไหม
ใช่ค่ะผ่านชุมพร
อย่าเพิ่งลง
ก็ต่อลงมาเรื่อย
ๆค่ะ
ชุมพรแล้วก็จะมาที่สวีแล้วก็ค่อยลงมาที่หลังสวน
ก็แสดงว่าสวีเนี่ยอยู่ระหว่างหลังสวนกับชุมพร
ก
็กำลังดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือถนนสายเพชรเกษมก็สามารถที่จะเข้าไปสู่สวีได้เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังลองนึกตามนะคะว่าถ้าเราไปจากกรุงเทพเนี่ยนะคะก็จะผ่านชุมพรก่อนแล้วก็สวีแล้วก็หลังสวนถ้าถึงหลังสวนแสดงว่าเลยสวีแล้วนะคะ
แล้วก็ตอนถ้าเกิดลงที่สถานีรถไฟที่สวีเนี่ยนะคะพอลงรถไฟปุ๊บเราก็ลงทางขวาของขบวนซึ่งจะเป็นชานชาลาเป็นของสถานีรถไฟแล้วเดินทะลุชานชาลานี้ไปด้านหลังก็จะเยื้องๆก็จะมีร้านข้าวแกงของป้าแดงก่อนเลยร้านข้าวแกงป้าแดงไปก็จะเป็นถนนเส้นเล็กๆนำเราไปทางทิศใต้เนี่ยค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาหน่อยนึงก็จะเจอชุมชน ตลาดเก่า
ชุมชนตลาดเก่าที่อาจารย์พูดเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นตลาดเก่าที่มีอายุเป็นร้อยปี
ใช่ค่ะ
แล้วก็ถ้าเดินไปจนสุดทางที่อาจารย์ปู้ว่าเนี่ยก็จะเจอคลองน้ำใสที่สวยงามมาก
เป็นโค้งน้ำพอดีนะคะ
โค้งกำลังสวยเลย
กำลังสวยค่ะจะมีต้นไม้อยู่งดงามแล้วแถวๆนั้นเนี่ยเมื่อก่อนจะมีโรงสีถึง2โรงนะคะโรงที่1ก็จะอยู่ในแนวของบ้านที่สวยเนี่ยแหละค
่ะ
บ้านชุดนี้จะเป็นเรือนไม้2ชั้นขนานไปตามถนนนะคะยาวไปจนถึงคลองด้านหลังแล้วก็ช่วงหลังที่เขาทำลงเลื่อยอันที่สองเนี่ยมันจะถัดไปอีกหน่อยถัดไปทางใต้อีกก็จะเป็นเรียกลงเลื่อยต้นจันทร์เพราะมันอยู่ต้นอินจันทร์อยู
่
แต่ตอนนี้ต้นไทรเริ่มอมต้นอินจันทร์แทบจะไม่เห็นใบต้นอินจันทร์แล้วนะคะ
ค่ะถ้าตามผังง่ายๆอย่างที่อาจารย์ปุ๊เล่าเนี่ยนะคะตลาดเนี่ยก็ไม่ใช่ตลาดที่ตันด้วยถนนเดียวจะมีถนนหลักเส้นหนึ่งซึ่งจะเป็นตลาดแล้วก็วนเป็นเหมือนกับวงกลมหรือเลขศูนย์เนี่ยนะคะถนนรองด้านหลังเผื่อเกิดการจราจรติดขัดด้านถนนหนึ่งอีกสายหนึ่งเนี่ยยังเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะมาสู่สถานีรถไฟได
้
นี่ก็เป็นการวางผังที่ชันฉลาดมากนะคะไม่ใช่ว่ามีอยู่เส้นเดียวมีขยะกองเกะกะหน่อยเดียวตันทั้งเมืองตันทั้งตลาดนะคะ
อยากให้ท่านผู้ฟังลองนึกนะคะสมมติว่าเราเริ่มที่สถานีรถไฟแล้วตรงไปสัก50เมตรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ฝ่ามือก็จะเป็นแยกคือจะเป็นทางสามแยกตามแยกอันนี้แหละที่จะนำไปสู่ตลาดล่างแล้วพอสุดถนนปลายถนนตลาดล่างก็จะมีเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวซ้ายไปแล้วเลี้ยวซ้ายอีกทีมันจะชนเป็นวงกลมเลยค่ะ
ค่ะ
แล้วไอ้ถนนซ้ายอันหลังเนี่ยก็ขนานกับถนนเส้นแรกแล้วถนนเส้นหลังนี่ก็จะมีศาลเจ้ามีโรงหนัง
มีโรงเรียนจีนด้วยใช่ไหม
โรงเรียนจีนจะอยู่ถนนแรกค่ะ
ค่ะ
มีก็จะอยู่ให้กับคือสอนหนังสือให้กับเยาวชนใน
รู้ไหมก็แสดงว่าตลาดนี้มีศูนย์กลางชุมชนอยู่ก็คือมีศาล
เจ
้
าม
ีโรงเรียนจีนแล้วก็มีแหล่งบันเทิงเริงรมย์ก็คือโรงหนังซึ่งย้อนยุคมาก
แล้วก็ชุมชนตรงนั้นเนี่ยนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาโอ้ยทุกคนเอนจอยที่จะเล่าเรื่องในอดีตให้พวกเราฟังพอเราถามปุ๊บก็จะเอารูปมาโชว์นะคะหอบรูปหอบอัลบั้มมาอันนี้คนโน้นคนนี้ใครทำกิจกรรมอะไรบ้างคนนี้เป็นครูสอนตัดเสื้อนะคนนี้ทำขนมนะคนนี้ทำอะไรต่างๆกันนี่ซึ่งคนนี้ตอนนี้ลูกๆชายเป็นหมอผ่าตัดคนนี้ส่งลูกไปเรียนที่อัสสัมให้เรียนเก่งภาษาลูกสอบได้วิศวะอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนจะมีเรื่องเล่าสนุกมาก
ค่ะซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เราก็น่าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะเพราะว่าที่สวีแห่งนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองด้วย
ใช่ไ
หมคะส่วนจะตื่นเต้นร้าวใจขนาดไหนถึงขนาดที่เรียกว่ามีการทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟนะ
คะ
มีรางรถไฟนี่พุ่งเข้าไปในบ้านคนนอนลอยเข้ามาในตลาดอะไรเงี้ยนะคะโอ้ตื่นเต้นปานประหนึ่งภาพยนตร์สงครามแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊กคะมีนักศึกษาไปลงกันเยอะแยะในพื้นที่นี้นะคะมีการเก็บข้อมูลในด้านใดบ้าง
นักศึกษาก็จะมีเป็นสองส่วนนะคะทีมหนึ่งเนี่ยก็จะออกไปสัมภาษณ์ประวัติสัมภาษณ์ว่าเหมือนทำสัมมนาครัวค่ะว่าในบ้านมีคนกี่คนอายุเท่าไหร่บ้างทำอาชีพอะไรบ้างค่าใช้จ่ายต่อปีต่อเดือนจะเป็นเท่าไหร่ยังไงบ้างก็มีรายละเอียดนะคะแล้วก็บ้านหลังที่อยู่เนี่ยสร้างเมื่อไหร่สร้างพร้อมกันไหมหรือว่าของแถวนี้เนี่ยเป็นชุดที่สองที่สามของทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะเก็บข้อมูลมาเลขทีมหนึ่งก็จะไปวัดขนาดของบ้านของไม้ของตรงของคานอะไรต่ออะไรเพื่อที่จะมาเขียนยกคอมพิวเตอร์เป็นนั่งเขียนแล้วก็แขวนหน้าตรงนั้นเลย
น่าสนุกมากเลยนะคะ
แล้วชาวบ้านก็หิ้วขนมอาหารอะไรมาเลี้ยงกันสนุกสนานเลยไม่มีอดเลยอะค่ะ
ค่ะในสายตาของอาจารย์ปุ๊เนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊ให้คุณค่าของชุมชนสุยเนี่ยเทียบเท่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้ไหมคะ
เทียบได้เลยค่ะเพราะว่าคนในชุมชนพร้อมที่จะเป็นผู้เล่าพร้อมที่จะดำเนินชีวิตณตรงนั้นคือเขาคิดว่าเขาคงไม่ย้ายไปไหนเพราะว่าเป็นชุมชนที่มีความสุขดีเกิดอยากจะทานอะไรเดี๋ยวก็มีแม่ค้าเดินผ่านมาบอกวันนี้มีห่อหมกไอ้นู่นไอ้นี่นะวันนี้มีอะไรให้กินอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนกับต่างคนต่างเลี้ยงกัน บ้านนี้เอากับข้าวมาบ้านนู้นเอาขนมมาให้อะไรเงี้ย
มีความสุขกับชีวิตที่แบ่งปันกันและกันนะคะแล้วก็เป็นสังคมที่อบอุ่นที่เหนือสิ่งอื่นใดที่ให้คุณค่าทางสถาปัตยกรรมก็คือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมยุคนั้นไว้
ใช่ค่ะเป็นเรือนไม้สองชั้นนะส่วนใหญ
่
มีสองห้องบ้างสามห้องบ้างแต่บ้านคุณมดเต่าเนี่ยรู้สึกจะเป็นบ้านที่หลังที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความสง่างามนะคะอาคารสูงทีเดียวบันไดขึ้นไปเนี่ยแบบชันต้องเดินด้านหลังซึ่งเป็นต่อเติมใหม่นะคะ
ค่ะ
ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ก็เรียกว่าใช้งานได้ครบฟังก์ชันนะคะคือว่ามีห้องครัวห้องโถงกลางบ้านเนี่ยซึ่งก็ยังมีบ่อน้ำอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ก็ปิดเอาไว้ก็กลายเป็นที่เก็บน้ำธรรมดาไปแล้วก็ในยุคก่อนเนี่ยเราว่าโถงกลางบ้านมีบ่อน้ำใช่ไหมคะพอเราขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็จะเห็นแท่นบูชาบรรพบุรุษซึ่งทำไว้ดีจริงๆเห็นแล้วแบบลูกหลานแบบเกิดความภาคภูมิใจทันทีว่านี่นะปู่ย่าตายายสร้างไว้ให้แล้วก็จะมีของบูชาของไหว้เนี่ยค่ะวางไว้เป็นระเบียบน่ารักมากเป็นแท่นเหมือนเป็นหลูบเล็กๆเข้าไปในห้องระหว่างห้องซึ่งกว้างสักประมาณ2เมตรได้มั้งคะแล้วก็มีแท่นโต๊ะบูชาแล้วก็มีเหมือนป้ายชื
่อ
สวยๆวางเอาไว้แล้วก็มีโต๊ะเอาไว้ให้กราบได
้ค่ะ
ก็ด้านหน้าจะเป็นระเบียงซึ่งออกมายืนมองไปถนนข้างหน้าได้ยาวไปทั้งถนนเลยช่องโอกาสส่งเสียงเรียกกันได้เวลามีเหตุการณ์อะไรนะ
ค่ะนี่ก็บ่งบอกให้เห็นชัดเจนนะคะว่าคุณมุตเตาแซ่บากนะได้เป็นผู้ที่เรียกได้ว่ายกย่องบรรพบุรุษแล้วก็สืบทอดวัฒนธรรมของการที่ยกย่องบรรพบุรุษเนี่ยสู่ลูกหลานด้วยการทำแท่นบูชาบรรพบุรุษเนี่ยอย่างสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่นะฮะค่ะไว้ในบ้านนี่ก็เป็นตัวอย่างซึ่งถ้าหากว่าใครอยากเห็นนะฮะวัฒนธรรมแบบนี้ก็สามารถที่จะไปเยี่ยมที่บ้านคุณมุตเต่าได้นะคะ
ตอนนี้ก็ที่อยู่ตอนนี้ก็คือหลานสาวคนโตต้องหัวหลานสาวเพราะว่า
อยู่มา3เจเนเรชั่นแล้ว
รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นหลานอะไรเงี้ยรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นหลานนะคะชื่อคุณชื่อพี่ต๋อยนะพี่ต๋อย
ค่ะ
น่ารักมากก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี
เห็นรูปงานอาจารย์เห็นรูปที่อาจารย์ปุ๊ถ่ายมาแล้วเนี่ยที่นี่น่าเที่ยวจริง
ๆน่าไปเที่ยวนะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยทำให้ชุมชนรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาที่ใหม่ครั้งนึงคือตอนนี้พี่ทีมนักศึกษาไปเนี่ยชาวบ้านก็ตื่นเต้นแล้วนะคะคือตื่นตัวที่จะหันกลับมามองบ้านของตัวเองทำบ้านให้สะอาดสะอ้านมีถนนทางเดินมีเด็กๆมาวิ่งเล่นรู้สึกว่าอุ๊ยพี่ๆเข้ามาทำอะไรกันสนุกสนานมาแอบมองนะคะว่าเขียนรูปอะไรยังไง มันก็ทำให้เกิดความสำคัญในชุมชนขึ้นแล้วก็มีเรื่องในประวัติศาสตร์ที่เขาเล่ากันเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยมีโรงเลื่อยมีไม้สมัยที่มีสงครามโลกเนี่ยก็อาจจะเป็นที่แวะพักของรถไฟซึ่งต้องเติมเชื้อเพลิงพอดีเพราะมันอยู่กลางระหว่างกรุงเทพที่จะลงไปใต
้
ใช่ไหมคะอยู่กลางพอดีก็เลยคิดว่าพวกทหารญี่ปุ่นที่มาเนี่ยก็มีการไปใช้บ่อน้ำที่นี่อาบน้ำอาบผ้าซักผ้าอะไรกันซึ่งในหนังยุวชนทหารนะคะก็มาถ่ายที่นี
่ค่ะอาจารย์ผู้ค้าเมื่อมองในแง่ยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยสวีเนี่ยก็เป็นเมืองที่น่าสนใจนะฮะน่าสนใจที่กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจที่จะใช้เป็นที่ที่จะทำอะไรบางอย่างนะซึ่งสำคัญมากทางประวัติศาสตร์แล้วก็อาจารย์ผู้ไปสำรวจมาก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องค่อนข้างจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าชวนเล้าใจต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่สำคัญอีกนะคะค่ะยังสะพานข้ามคลองนะ
สะพานเหล็กนะคะที่เป็นรูปโค้งเสี้ยวของวงกลมเนี่ยก็เป็นสะพานที่เรียกว่าทรัสค่อนข้างยาวในช่วงนั้นนี่น่าจะเป็นยาวสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสะพานรถไฟที่เป็นทรัสของช่วงเวลานั้นนะคะ
ยังมีเรื่องเล้าใจอีกเยอะเสียดายจังเลยเวลาเรามีไม่พอนะคะแต่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์ปุ๊ได
้ค่ะมีลงภาพเอาไว้แล้ว
ลงภาพของสวีนะคะค่ะอาจารย์ปุ๊แนะนำอีกครั้งดีกว่านะคะ
ค่ะเข้าไปดูนะคะใช้พวงเพชรรัตนารามาสะกดเป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะ P U A N G P E T แล้วก็ R A T T A N A R A M A ค่ะ
ค่ะก็เข้าไปเนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊กก็จะมีภาพเยอะแย
ะ
แล้วก็มีหลายคนก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้บ้างแล้วนะคะท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วเนี่ยอยากจะรู้จักสวีมากกว่านี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเข้าไปใน Facebook อาจารย์ปุ๊กแล้วเนี่ยก็ยังมีแหล่งที่จะหาข้อมูลได้เพิ่มเติมอีกหลายแห่ง
ของททท.ก็น่าจะเริ่มมีคนเข้าไปทำหนังสือแล้วนะคะ
ค่ะ
แล้วก็จากที่ต่างๆคือชุมชนคนเด็กๆยุคใหม่เนี่ยค่ะเขาก็จะทำเรื่องราวของสวีแล้วมีโรงเรียนชื่อโรงเรียนสวีวิทยาตัวย่อสวเหมือนสตรีวิทยาเนี่ยนะคะก็จะมีเด็กๆซึ่งเขาก็มี Facebook เครือข่ายอะไรของเขาแล้วอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนนี้ก็เป็นอาจารย์ที่น่ารักมากคือให้ที่พักกับนักเรียนของเราแล้วก็ให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะคะมาช่วยอธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้เราฟังเป็นผู้ที่เกริ่นเนื้อหาให้เราฟังได้ดีทีเดียวค่ะ
ค่ะนอกเหนือจากจะประสิทธิ์ประสาทวิชาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ปุ๊และอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยยังพานักศึกษา2สถาบันนะคะไปร่วมกันเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนนะคะหรือเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชีวิตซึ่งเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านผู้ฟังจะไปช่วยกันฟื้นคืนชีวิตให้กับชุมชนหลายๆชุมชนแล้วก็ไม่ลืมที่จะไปเยี่ยมเยือนสวีนะคะส่วนเรื่องราวตื่นเต้นสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเราคงเล่าต่อในสัปดาห์หน้านะอาจารย์ปุ๊กคะ
ได
้ค่ะหวังอย่างยิ่งนะคะว่าอาจารย์ปุ๊กไม่หนีเราไปไหนนะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com วันนี้เนี่ยนะคะขอบคุณอาจารย์ปุ๊ที่มาเล่าเรื่องดีๆของชุมชนที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะเราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะอาจารย์พงเพชรรัตนารามาค่ะ
และที่ฉันลิปดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ